Labrīt no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Mani saruna biedri arī šodien ir muzeja vēsturnieki Arnis Strazdiņš un Mārtiņš Vāveris. Trešais no pieciem Lāčplēša kara ordeņa stāstiem, ko šonadēļ atskaņojam Latvijas Radio Rīta programmā, ir veltīts Latvijas armijas virsniekam pulkvežu leitnantam Albertam Amerikam. Viņš ir viens no tiem Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, kurš pēc otrā pasaules kara devās trimdā. Arni, Mārtiņ, ar ko tad ir neparasts Alberta Amerika liktenis?
Alberta Amerika liktenis un dzīves stāsts ir īpašs ar to, ka, lai gan viņš bija viens no daudziem latviešiem, kas pēc otrā pasaules kara devās trimdā, viņš bija vienīgais Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, kurš pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas atgriezās un savu dzīvi noslēdz šeit Latvijā. Viņš bija arī pēdējais Latvijā dzīvojošais Lāčplēša kara ordeņa kavalieris.
Latvijā viņš atgriezās 90. Gadu pašā sākumā. Pirms tam viņš dzīvojis bija Kanādā, atstājis savu dzīvi Kanādā, atgriezās Latvijā un principā uzreiz viņš kļuva par savu laikmetu slavenību, jo pirmkārt viņš bija trimdas pārstāvs, kurš ir atgriezies, un otrkārt viņš ir trimdas pārstāvs, kurš arī vienlaicīgi ir Lāčplēša kara ordeņa kavalieris. Viņu aicināja uz piemiņas pasākumiem, kas bija veltīti ne tikai neatkarības karām, bet faktiski arī militārai dzīvei kopumā pirms kara Latvijā, un viņš arī bija no tādiem cilvēkiem, kurš nebaidījās paust savu stingro viedokli, savu nostāju konkrētos jautājumos, un viņš savas runas parasti iekļāva kādu simbolisko vēstījumu, arī tādu stingru vēstījumu, un vienmēr aicināja mazāk runāt, bet vairāk darīt. Nu, viņš savu Lāčplēša kara ordeni ieguva par 19. Gada 2. aprīļa kauju pie Zušu mājām, kas ir Vaidavas stacijas rajonā, kad viņš izrādīja īpašu drošsirdību, arī nāves briesmas, kuras viņam bija ļoti tuvu, jo viņš tika smagi ievainots galvā. Viņš neatstāja ierindu, turpināja atsist pretinieku uzbrukumu un faktiski paglāba vairākus savus rotas biedrus no briesmīga iznākuma. Kas ir zīmīgi, tā bija viņam tikai trešā kauja, kurā viņš piedalījās. Un kā viņš pats arī vienā intervijā bija norādījis, tad iesaucot armijā, viņš bija tikai zaļš jauneklis. Viņš bija pavisam nepieredzējis militārajā jomā, nebija īpaši lielas militārās pieredzes. Tā.
Un tad sanāk, ka Latvijā viņš atgriežas jau ļoti lielā vecumā, 90. Gadu sākumā.
Jā, tad, kad viņš atgriezās Latvijā, viņam jau bija vairāk nekā 90 gadu. Pēc otrā pasaules kara viņš viens aizbrauca un viņa kuplāja ģimene palika Latvijā. 70. Gados viņa ģimene bija iespēja pamest Latviju un doties pie Alberta Amerikas Kanādu, tomēr tas līdz galam netika realizēts, un viņa lielā mīlestība pret Latviju un viņa lielā vēlme atgriezties bija tas galvenais pamudinājums, kādēļ viņš 90. Gadu sākumā pārdeva savu saimniecību Kanādā, atstāja tur iekopto iesākto dzīvi un atgriezās šeit jau Latvijā pie saviem tuviniekiem, pie savas ģimenes un turpināja dzīvi šeit. Katrā ziņā viņš bija pārliecināts demokrātisku ideju piekritējis, dažkārt mēdz arī ļoti asi kritizēt, teiksim, Kāļu Ulmiņa lēmums 30. Gados īpaši, tad, kad autoritārisma periods jau bija sācies. Un Alberts Amerikas ir studējis arī filozofiju un vēsturi, un viņam ir arī tāda, dažkārt viņa rakstos var konstatēt tādu ļoti plašāku, eiropeiskāku skatījumu uz daudziem Latvijā noteikošajiem procesiem, un ar to viņš varbūt arī izceļās daudz citu Lāčplēša vidū, ka viņš ir tāds ar ļoti tādu patstāvīgu savu interesantu viedokli, ko līdz pat mūžu galam bija arī saglabājis, no kura nevairījās un nekad nebaidījās paust atklāt savas domas, pat ja tās varēja nonākt kaut kādā konflikta situācijā ar kādu citu.
Vai jūs esat arī pētījuši, kāda vispār ir bijuši Lāčplēša kara ordeņa kavalieru likteņi pēc otrā pasaules kara, cik daudz no viņiem aizbrauc trindā un kas notika citiem?
Pēc mūsu aprēķiniem apmēram 250 Lāčplēša kara ordeņa kavalieri devās otrā pasaules kara beigās vai pēc kara ārpus Latvijas. Un tie stāsti, protams, ir ļoti dažādi. Daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kāda ir šo te kavalieru mītnes zeme. Daudz varbūt palika bēgļu nometnēs Vācijā, daudz atkal varēja no Vācijas doties tālāk uz Lielbritāniju, Austrāliju, Kanādu, uz Viedriju. Un šajā gadījumā droši vien jāmin divi izstādes spilgti piemēri. Viens no tiem, kas apskatāms izstādē, ir Valdemārs Ģinters, kurš otrā pasaules kara pašās beigās ar vienu no pēdējām bēgļu laivām devās uz Zviedriju, kur varēja uzsākt un turpināt savu arheologu karjeru un to, ko bija iesācis jau šeit dzīvodams Latvijā. Un otrs gadījums noteikti ir jāmin, kas arī apskatāms izstādē 11 varoņu stāsti, ir Jāņa Puntas gadījums, kad šis cilvēks, lai gan sāka Lielbritānijā jaunu dzīvi, aprecējās otrreiz, tomēr saglabāja ļoti ciešu saikni ar Latviju, rakstot vēstules saviem bērniem, pēc tam arī mazbērniem, un ļoti cieši mēģinot varbūt tās vēl satvert šos pavadienus caur saviem tuviniekiem šeit, kas palikuši Latvijā.